Salamat igsoong ni Bill. Maayong buntag mga higala. Pagkanindot nga maania dinhi karon sa tabernakulo og nahuna-huna nako nga kung nahangyo ko lang si igsoong ni Bill nga siya ang muwali ni ining buntaga o diyang gabi inalang ako. Og nahuna-hunaan ko pod nga magpahigayon og leksyon pang sandiskol ni ining buntaga og daw sa unsa nga kun itugot sa Ginoo paningkamutan nato nga magkaduna ni ining leksyon pang sandiskol. Buino, mga duha na kasimana gikan karon kapin kun kulang sukad sa akong pagbalik o ginerbiyos ako pag-ayo ingon na sa inyong libalan tungod sa natad sa misyon nga mibati ko o grabing kakapoy kaayo o halos maglisod na nga makapadayon pa. Ug mao nga kinahanglan ko nga mopauli para makapahulay og gamay ug didto ako mga tulo ka adlaw sa Wolf Creek Dam sa Kentucky. Undi indidto ako nataw, nahuna-huna ako, o manindot ang akong gibati karon, maayo na ako. Ug sa nakauli na ako, ug ang unang gamayng butang nga mitagbo kanako mao ang usa ka klase nga buhisonon sa gobyerno. Nahugno na usab ko. Busa na amguhan ako nga magkinahanglan gyud ko og sobra pa sa usa o duha ka semana para makapahulay gyud ako. Ug hapit na magbag-o ang akong ministeryo sa karon. Ug wala pay akong gikatakda nga mga buluhaton. Ug mao kana ang hinungdan nga medyo gusto ko usa mag-relax. Ug gihuna-huna ko nga karon sa sunod pipila ka mga semana magpahulay lang sa ako. Kumplitong pahulay ug magpaabot sa giya sa Ginoo. Ug daghan kaninyong mga tao dinhi nga mga bitirano na nga dugay na nga nag-uban kanamo. Hinumdumi kung unsa ang gisulti sa Ginoo kanato. Kanunay gyud niyang gibuhat kung unsa ang gisulti niya nga iyang buhaton. Hinumdumi niadto mismo sa sinugdanan sa iglesia dinhi sa buntag nga gipahimutan nato ang bato sa tabernakulo. Kung giunsa niya nakasulat kini diha sa panid sa akong Biblia sa diha nga gipahimutang kadtong bato. Ni adtong buntaga, ang kadtong dakong pananaon, nag-ingon, dili kini ang imong tabernakulo. Ingon ko, asa man di ay Ginoo, gipaadto niya ako dito ubos sa kawanangan, ug nadungog ko ang usa ka tingog, ug pagtan-aw ko, ug nakita kadtong tulo ka mga cross nga sama sa mga kahoy, ug may mga bunga kini ug uban pa. Kabalo na mo, may tungod sa maong pananaon. Gisulat kini, daghang mga tuig na ang milabay. Sa may aging adlaw, nagkuha ako og usak kadaang libro dito. Gibasa ang pipila sa mga butang nga gisulti sa Ginoo. Kadtong mga gitagna nga natuma na, may tungod ni ining kahimtang sa mga kabatanunan, ug may tungod sa mamahimong resulta sa gubat. Ug tanan ni adtong mga butang na nabo gyud nga eksakto. Adunay duha na lang ang habilin sa ni adtong dagkong mga propesya. Kining mahitungod sa mga sakyanan nga mamahimong remote control na samtang nagadagan diha sa kadalanan. Nga ang purma sama sa usa ka itlog nga dili na nimo kinanglan pang ibaniho. Ang sakyanan na mismo ang nagakontrol sa iyahang kaugalingon. Ug dayon dunay mutungha nga usa ka kusgan nga babaye tungod kay ang Amerika usa man ka babaye nga nasod. Ug pagkahuman usa ka bantugan nga babaye ang mutungha ug mahimong presidente o ingon nga sama ni ana dinhi sa nasod. Ug pagkahuman ni ana adunay moabot nga bugos nga pagkagunob papasun kining tibuok nasod. Ug tungod ni ana ginaprediktar ko karon dili ang Ginoo ang nagasulti niini pero sa uban nga butang ang mahitungod sa babaye kini maoy nagagikan sa Ginoo. Pero gi-predictar ko sa 1233 nga ang kalibutan moabot sa bugos na pagkagunob sa dili pa ang 77. Buino, wala pa ko hibang kaagan kani adto nga sila aduna nay usa ka butang nga makahimo sa pagpangpapa sama sa aduna na sila karon. Pero nakita ko ang nasod diha sa bugos nga pagkagunob, mga tuod na lang sa mga kahoy ug mga butang nga ingon ni ana ang nahabilin. Busa, nagapadulong nagyud kita niini. Ug kung kining tanan nga ubang butang na natuman sumala sa iyang gisulti, mahinabo usab kini. Sama ra sa gisulti niya din sa kasulatan, sama sa iyang pagkasulti. Nga kung si Kristo mianhi sa unang higayon, muabot siya sa ikaduhang higayon. Ug ang tanan nga mga butang nga gisulti niya, mga tuman gyud, ug ingon nga nakita nato, ug nahibaluan nga kitay, ang atong takna hapit na muabot, ingon nga nasod. Sa pagkasayod nga ang iglesia sa dili magdugay mahitabo na ang pagsakgaw niini, ginapakulba hinam niini ang kasing-kasing sa usa ka ministro, uni kinsa man nga yanong magtotoo, ang mahibalo nga ani-an nakita sa niining adlaw ug takna nga atong gikinabuhian. Kini ang pinakamahimayaon nga panahon nga gikinabuhian ni kinsa man nga tao sa yuta, ang sakarong panahon mismo. Kanay para sa iglesia, mao nga gitinguha gyud nako ang inyong mga pag-ampo. Ug nining tungura akong nakita sa tabernakulo ug akong nakita nga sila adunay nga magkaaduna sila og pipila ka mga pagpapili pag-usab og tanana sa iglesia para sa pipila ka mga miyembro sa hunta ug uban pa. Ug nagkinahanglan ang iglesia og gamayng panagtigom. gamay pag-uyog o kanunay buutan kaayo mo sa ako o napanalanginan ako o ako nga ani akaron medyo nahimong panalangin usab para kaninyo o sigurado ko nga mahiuban lang kamo panalangin na para kanako. O kanunay ninyong ginadawat kung unsay akong ginasulti nga kamatuuran, ingon nga nakita ko kinitungod sa tabang sa Dios. O ako, mapasalamaton ako tungod ni Ana. Busa, pagbalik nako, o binha ko nahibaluan, o nga kinahanglan pang itulid ang atong iglesia, ang mga mimbro sa hunta ni ini, o dayon ang mahitungod sa eleksyon o uban pa. O dayon, dayon nahuna-huna ako, pagkahuman ni Ana mo pauli na ako ug magpahulay gamay sa dili pa ako mubalik sa natad sa misyon pag-usab. Sa ato ra kini, karon dili kini para sa mga tagagawas. Para lang kini sa niining tabernakulo. Gusto lang namo nga mag-meeting uban niining tabernakulo para ang tanan og ang matagsayop. Tanan nga mga butang nga nahanabo og tingali adunay gamay mga pagmahay sa usag-usa. Sila paanhiyon ko ang tagsatag sa kanila og ipag-atubang ko mismo sila. Busa, kung dili mo gustong atubangon kini, mas maayo pa nga mubiya ka na lang ni ining nasod. Tuhod kay siguradong atubangon mo gyud ang matag tipik ni ini sa masanaanda na natong ginabuhat linhi sa tabernakulo. Ug ang tanan paghapsayon gyud. Tungod kay kita nga mga igsoong lalaki o igsoong mga babay, kinsa mao ang nagapikas-pikas sa maong komunyon. Ang lawas ni Kristo, palibot sa lamisa sa maong mga panalangin. Ug wala nay lain kundili ang yawa kini nga mao'y nagabuhat ug unsamang butang aron pakasayupon. Ug magpahinungdan ug dili maayong mga pagbati. O mangbungkag o unsaman nga butang sama ni ana. Og kuyogon nako ang atong igsoong nibil og mga tukami gikan sa usa ka lugar ngadto sa usa pa ka lugar. Og ipaatubang ang mga tao sa usag-usa hangtod nga maibalik ang daang tabernakulo. Mapalig-on pag-usab sa tiil ni ini sa pagpadayon para sa gingharian sa Dios. Karon mao kini ang hinungdan nga gisulti ko kini. Tungod kay para kini sa ato mismong gamayng panon din hikarong buntaga. Kung karon kinahanglan kong magpahulay o mubalik sa labing madali kutob sa mahimo ko, dayon nagapaabot ko nga mubiyahi pag-usab ngadto sa natad sa pagpangmisyon. O niining panahon na kung itugot si Ginoo, gusto na kong gamiton ang atong gamay na tigom nga mga pundo. O uban pa, lakip ang sakoa. Gamiton dito sa niining programa sa pangmisyon ngadto sa ubang nasod. Og mupalit ko og usa ka bag-ong tulda og pipila ka bag-ong kagamitan og gamiton kini sa pagpangmisyon dili nga magsumikad sa mga kaiglesyahan kundili magpahigayon og atong kaugalingon mismong mga panagtigom. Karon dili nga dili na panumbalingon ang mga kaigsuunan nga nag-imbitar kanako diin maayo kaayo kana. Pero halos tanan man gud niini makita mo sa niining mga kumbensyon. Pag muingon sila nga muadto ka didto, ug dayon ang tanan mong mga higala mo tambong usab. Ug pagkasunod niya na daghan ang mga pagpaamot ug mga salapi. Nagakahutdan hinuon ug kwarta ang mga tao. Baguhay ko lang kana nahibaluan. Nakita niyo? Mao nga nga dili kana husto. Gusto nato magkaaduna og lugar kundi indigto nato sila dadun. Dili na kinahanglan nga magdala pa mo og salapi. Tambong lang kamo mismo. Ug mag-alagad sa Ginoo. Kita niyo? Og busa karon, og dunay kabag-uhan nga nahanabo sa akong ministeryo mismo karon. Nahinumduman ba ninyo nga ginagunitan ko ang kamot sa tao kaniadto og magtindog lang dinha og ang Ginoo magsulti kanako kung unsa ang ilang problema. Nag-ingon dayon mahitabo kini nga mahibaluan mo ang tinago sa mga tao. Ang matag-usa kaninyo nahibalo gayod nga natuman kana sa ingon ka eksakto gayod sa pagkasulti niini. Karon kini ang sunod nga mahitabo. Ingon nga gipropesiya og gitagna na nga mamahimong labaw pa kaysa kung unsa ang kaniadto. Nakita niyo? Og mismo sa karon nagakabag-o na kini. Og mao kana ang hinungdan nga nagapakig-away kanako si Satanas pinaagi niini balayronon kuno sa buhis nga ginapamugos kanako sa gobyerno nga utangan kuno ako og buhis sa matag sintimo nga akong nadawat ingon nga ministro. Sulod sa 27 ka tuig ni adtong pagsugod ko pa kuno sa ministeryo. Dili kini ingon ni ana. Tungod kay miagi man kadtutanan sa niining iglesia dinhi. Usa lamang ako kapinayalan niining iglesia. Husto gyud kana. Ana mismo kana sa mga record dinhi. Busa kung ingon ana man kung ako usara ka tinugyanan tresurero sa niining iglesia, nan wala niyon sa man sa kalibutan. Wala og unsa mang katungod niini ang gobyerno. Dili ang iglesia ang ilang ginausisa. Ako ingon nga tresurero sa iglesia ang ilang ginausisa. Og ang mga tinugyanan nagpirma na og papilis nga atoa na sa bangko nga ang tanan nakong mga pundo imbis nga magkaaduna unta ako og kaugalingong foundation, gipasa ko kini ngadto sa akong iglesia dinhi tungod kay automatikong foundation man kini gihapon. Og tungod ni ana nakatabang kini sa ako nga pungan ang pagpahilayo ko sa iglesia og biyaan kini. Og nga basta na lang mulakaw og ingon nga dili importante din he. Human nga nagsaad ako sa mga tao nga mubalik sa iglesia matag karon og unya ug tabangan sila. Mao ka na ang hinungdan kung nganong padayon kong ginatuman ka na. Tungod kay nagsaad man ako kaninyo nga mga igsuon. Mao ka na ang rason nga nagapabilin akong ingon ni ana. Kaysa ngadto sa individual, kay kong ingon ana, kung buhaton ninyo ka na, mahulog kini ngadto sa pagkaorganisasyon ug hugot gayud ako nga supak sa organisasyon. Busa akong ipapadayon ko lang kini sa kung unsa kini diha sa mga kamot sa Dios para makapadayon kita alang sa gingharian sa Dios.
This morning we want to study
karon nining buntaga gusto natong tun-an kining bulahan nga daang pulong ug magtuo karon gusto kong isulti usab nakita ko sa igsong igan ug daghan sa mga tinugyanan nga nagalingko dinhi human nga nagkaaduna kami og meeting sa mga tinugyanan sa miaging gabi tinuod kini gipahibalo ko kini sa tubangon sa iglesia nga ang matag usa kaninyo dili na usa usa ka tinudlo nga mga tinugyanan mga pinili na kamo nga mga tinugyanan ug gilista ang inyong ngalan diha sa mga libro sige ug karon magkaaduna sila og usa pa ka eleksyon para sa mga diakono ug uban pa ug panawagon sila sa gilayon pagkahuman ining serbisyo na ug nibel sige ug para sa pagkatresurero ug uban pa ingon nga ginahan ay nato ang iglesia mahulipan ang mga bakante ang tanang katungdanan mahan ay na dayon pwede na kitang magkaaduna og revival pag moabot man kini. Karon sa dili pa nato ablihan ang mga panid dinhi para sa atong leksyon pang Sunday school sa niiding halangdong pulong sa buhing Dios, iduko usa nato ang atong mga ulo sa kadali samtang nagapakig-istorya kita ngadto sa tag-iya niining basahon. Ug karon ihikli ninyo usa ang matag huna-huna ang tanang sukwahi nga mahimong mopugong kaninyo sa pagdawat sa panalangin. Magampo kita. Labing balaan ug matarong nga Dios, nagaduol kami karon diha sa imong mapanalanginon ug hamiling presensya nga ginahalad kanimo ang among mga kinabuhi ug ang among mga kalag ug ang among mga lawas ug ang among mga pagpangalagad ang among mga talento ug ang tanan nga aduna kami among ginahalad ang mga niini nga naa kanimo ug sa pagtan-aw mo kanamo Ginoo kun aduna may sala nga hayag ug wala maisugid nagapangamuyo kami kanimo o Ginoong Dios nga ipahid mo ang dugo sa imong anak nga si Hesus sa among dapit. Tungod na amgunamo nga kun sa amo lang kaugalingon kami dili gyud igo ug imposible gayon para kanamo nga mahimong tabangan ang among kaugalingon.
But we rely completely upon his precious blood.
Kun dili bug-os kami nagasalig diha sa iyang binilhong dugo ug sa iyang grasya nga maiaplikar alang kanamo. Nga kaming dili takos nga mga makasasala makaduol nga may pagsalig sa umalabot nga adlaw nganha sa imong presensya nga dala-dala sa among atubangan kining dugo ni Ginoong Hesus.
Which thou in the times past has recognized it to be the blood.
Nga ikaw sa kaniadtong panahon nag-ilan niining dugo sa imong bugtong anak ug nagsaad nga pinaagi kaniya kun magsugid kami sa among mga sala kami pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya.
And now we would ask Lord that you would forgive us of
ug karon nagapangamuyo kami Ginoo nga pasayloon mo kami sa bisan unsang sayop sa bisan unsang sala nga paglapas o pagkapakyas kalapasan nga kun aduna may dili maayong hunahuna nga nakasulod sa among kalag tungod sa nagakalayo nga mga udyong sayawa nga imong papahawaon kining daotan nga kaaway nimo ug sa imong katawhan.
And we would ask that you
ug nagapangamuyo kami nga imong ipadala ang balaang espiritu para dadun ang imong pulong niining orasa samtang ginatugyan namo ang among kaugalingon ingon nga mga instrumento aron ikaw makigsulti pinaagi namo ug magpaminaw pinaagi namo sa imong pulong.
And may we in return receive it as from thee.
Ug ingon nga balos dawaton namo kini ingon nga gikan kanimo ug biyaan namo kining lugar unya nga may pagbati nga kami na ihusto na ngadto sa kausa ni Kristo.
That we might be better fit for the service of tonight.
Aron nga kami mamahimong mas takos para sa panirbisyo karong gabi ug ugma tungod sa pagduaw sa balaang espiritu. Panalangini ang among mga kaigsuonan sa tanang dapit, ang mga kaiglesiahan sa tibuok kalibutan nga ginabayaw ang tulong sa kinabuhi sa niining daotan nga kapanahunan. Mabati namo nga wala nay igong oras nga nahabilin para manglimbasog tungod kay ang gabi paspas nga nagaabot. Ang panganod sa gubat nagapaibabaw na pag-usab. Ang kadautan haduol na kayo, ug nagaampo kami nga imong itugot kanamo nga magkapamuhat ingon nga wala pa namo sukad nahimo, hatagid pahulay ang among gikapoy nga mga lawas Ginoo, ug dayon ipadala kami pag-usab ngadto sa natad sa panggubatan.
For we asked it in the name of the Lord Jesus. And for his sake,
tungod kay among ginapangamuyo kini sa ngalan ni Ginoong Hesus, ug alang kaniya, amen.
As we open this morning the Bible,
samtang ablihan nato ang Biblia karong buntag, ang ika-unsi nga kapitulo sa basahon sa mga Hebreyanon.
Wednesday night we were speaking on the
ni adtong Miyerkules sa gabi, igisgutan nato ang ika-siti nga kapitulo sa basahon sa mga Hebreyanon, mahitungod kang Melchizedek. Ingon nga walay amahan o walay inahan, walay sinugdanan sa mga adlaw o walay katapusan sa kinabuhi. Ug akong gihuna-huna nga tingali karong buntag, angay lang nga ablihan nato pag-usab kining maanindot nga basahon. Ingon nga aduna nakitay kasayuran sa kung unsa ang gusto natong ihisgutan tungod sa miagi natong mga gibasa. Ug mulaktaw kita sa ika-10 nga kapitulo o ang ika-9 nga kapitulo nga mao ang mga balaod sa pagsakripisyo. Muadto kita sa hilisgutan mahitungod sa pagtuo. Ug dinhi sa basahon sa mga Hebreyanon, ang ika-11 nga kapitulo ug sugod sa ika-23 nga bersikulo, mabasa nato kini nga sama niini. Tungod sa pagtuo si Moises sa iyang pagkatao, gitaguan sa iyang mga ginikanan sulod sa tutulo ka bulan, kay nakita nila nga siya maoy usak matahom nga bata.
And they were not afraid of the king's command.
Ug sila wala mahadlok sa sugo sa hari. Tungod sa pagtuo si Moises, sa diha nga nagdako na siya, wala musugot nga paganganlan nga anak sa anak nga babay ni Paraon. Kundili nagpalabi hinoon sa pagpakigambit sa maong kagulaanan uban sa mga tao sa Dios kaysa pagpahimulos sa mga kalipayan sa sala sulod sa usa ka panahon.
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures.
Nga nag-isip nga ang pagkatalamayo ni Kristo labi pang dakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto. O nga nagpaabot siya ngadto sa balo sa katumbasan.
By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king.
Tungod sa pagtuo, mibiya siya sa Ehipto sa walay kahadlok sa kaligot-got sa hari, kay nagapadayon siya nga daw nakakita sa di makita. Gusto kong hisgutan ang hilisgutan karong buntaga nga pagpili pinaagi sa pagtuo. Ug gusto kong pagadadon ang teksto, ang unang tulo ka mga pulong sa ika-23 nga kapitulo, tungod sa pagtuo si Moises. Ug ang pagpili pinaagi sa pagtuo, sa halos tanang butang nga atong ginabuhat, kinahanglan nato mo pili pinaagi sa pagtuo. Ug ang tanan nga makita nato nga gibuhat ni Moises nga angay sundon, kadtong mga gibuhat niya pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa makita, kundili pinaagi sa pagtuo.
And the reason that I have selected this morning for the church and this,
ug ang hinungdan nga akong gipili kini karong buntaga, tungod kay ang iglesia sa niining estado, inguna ni ana sa atong bisan sa atong mga tulunghaan ug sa palibot, daghan na kaayo kita og siyentipikong mga pagpanudlo.
Because of this we have drawn the people away from.
Tungod ni ana, gipahilayo nato ang mga tao gikan sa pagtuo. Karon, ang pagtuo dili gayod mapamatud-an pinaagi sa sinsya. Ang pagtuo dili makita sa sinsya. Ug atong, kung mawala kanato kining dakong pagtuo, nan ana kita diha sa hingpit nga kangitngit. Kini, bisan unsa pa kita ka edukado, bisan unsa pa kita ka maayo mag-explikar sa pulong sa Dios, nga maipasabot kini sa kung unsa ang atong ginatuuhan. Wala nay ubang paagi nga mapahimot ang Dios, pinagi lamang sa pagtuo. Tinaw kaayo nga gisulti kini sa kasulatan sa ingon ni ana nga paagi, ug kini pinaagi sa pagtuo. Ug kun walay pagtuo, nagaingon ang kasulatan, dili gayon mahimo ang pagpahimuot sa Dios.
So if faith disagrees with science and science disagrees.
Busa kun ang pagtuo dili nagaoyon sa sinsya ug ang sinsya dili nagaoyon sa pagtuo, nagabutang kana kanila sa pagkabatok sa usag-usa. Kung ingon ni ana, kinahanglan nato nga magpili sama sa gibuhat ni Moises. Pinaagi sa pagtuo kita nagatuo.
Now if we lose faith, then we will never get a prayer answered.
Karon kung mawad-an kita sa pagtuo, kung ingon ni ana, dili gayod nato maangkon ang tubag sa Dios sa atong pag-ampo. Kay siya nga nagaduol sa Dios kinahanglan una nga mutuo nga mausya ug maoy magbabalo sa mga nagapangita gayod kaniya.
So if we lose faith, our prayers are
mao nga kung mawad-an kita sa pagtuo, wala epekto ang atong mga pag-ampo. Wala gyud kitay mapaingnan.
So it's all that we can.
Mao nga ang tanan nga mahimo natong huna-hunaon karong buntaga, mao ang paggunit ngadto sa pagtuo.
Then if we lose faith, all our hopes is gone.
Tungod kay kung mawad-an kita sa pagtuo, ang tanan natong mga paglao mawala. O kung mawad-an kita sa pagtuo, ang tanan natong espirituhanong realidad mawala.
For you cannot have faith in things that you
tungod kay dili ka pwedeng magkaaduna og pagtuo sa mga butang nga imong makita. Kay ang mga butang nga imong makita tanan mga hanaw man.
If we look at some great person,
kung magtanaw kita sa usa ka halangdong tao, usa ka halangdong ministro, o usa ka dakong kongregasyon, silang tanan mga hanaw man sa umalabot nga adlaw.
Ug
kung magtanaw kita sa usa ka bantugan nga nasod, usa-usa ka dakong hinagiban, silang tanan mga hanaw man sa umalabot nga adlaw.
Ug
kung ingon ni ana, kinahanglan natong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo, bahin sa mga butang nga dili maipahayag sa sinsya. Pinaagi sa pagtuo lang nga kita nagatuo.
Now, we lose our glory.
Buino mawad-an kita og himaya kung mawad-an kita sa pagtuo. Karon kung mubiya kita gikan sa pagtuo, kung ingon ana ginadala nato ang iglesia ngadto sa kahimtang pang-intelektual.
And many times it's been thought amongst people,
ug daghang mga higayon nga nagadahom ang mga tao nga tungod kay ang kongregasyon dako man.
And they had great
og aduna sila og dagkong mga iglesia, dagkong mga talinis nga atop, og daghang inila, mga maayog dinistihan, og nakapostura nga mga mananambong.
Og
daghang mga salapi nga makaya nila ang maong mga butang, daghang mga higayon nga kita nagadahom kita nga kini dinihugan.
That this certain church must be in.
Nga kining iglesia siguradong dinihugan gayon. O kanunay natong ginatan-aw kining nagkalain-laing mga ministro nga nagasangyaw dito sa natad sa pagpangmisyon o nagapahigayon o dagkong mga tigom sa mga tao.
And we think sometimes that they are the signs of.
O nagahuna-huna kita usahay nga kini mga ilhanan nga sila'y dinihugan. Pero dili ka na tanan ka matuuran. Pagdihog ka na nga iya sa tao.
But the real inspiration comes.
Pero ang tinuod nga pagdihog nagaabot pinaagi sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kita niyo? Kung nag-inusara man kini o usa lamang kahagkom.
Whether it is a big church or a small.
Dako man kini nga iglesia o gamay iglesia. Dili kini importante kung inilaman siya larino man manulti nga mamumulong o usa kayanong tao nga maglisod og hibalo sa iyang IBC. Dili kini importante.
It depends on the message that he's bringing. Whether it is inspired.
Nakadepende kini sa mensahe nga dala niya. Kung dinihugan ba kini pinaagi sa pulong sa Dios o dinihugan ba kini sa pang-intelektual nga mga panabot sa tawhanong inspirasyon.
Ang uban sa mga tao mahimong madasig tungod sa kalarino manulti sa mamumulong. Dili ka na nagapasabot ng husto ka na. Usahay sila'y mga dinihugan tungod kay ang tao na bansay man pag-ayo nga mahimo niyang ilatag ang punto niya. Dili ka na nagapasabot nga kini gikan sa Dios. Kita niyo?
Pinaagi lamang sa walay katapusan, eternal nga balaang pulong sa Dios, nga makadawat kita og pagdihog, og kanay gihatag pinaagi sa Espiritu Santo, og pinaagi sa pagtuo nga madawat nato kini. Karon huna-hunaon nato si Moises, og kadtong mahinungdanong panahon sa iyang kinabuhi, og mabasa nato balik ang mahitungod sa iyang pagkahimugso, og kung giunsa siya sa pag-atiman sa Dios.
But there come a time in Moses' life
Pero aduna og panahon sa kinabuhi ni Moises, kundiin kinahanglan magkaduna siya og kahigayunan sa pagpili. Kung basahon nato sa husto, makita nato nga nahimo siyang usa ka anak nga lalaki sa anak nga babaye ni Paraon, og manununod kani adto sa trono. Og mamahimo unta nga sunod nga Paraon sa Ehipto, busa iyang namatikdan samtang naglantaw siya sa palibot, human nga anaa na siya sa hustong edad og kaakuhan. Kung nakita niya kadtong mga ulipon nga nagatrabaho dito sa lapukon nga mga lungag.
And Moses, as he looked through the windows of the palace,
ug si Moises nga nagalantaw dito sa mga bintana sa palasyo, ngadto sa maurang mga ulipon nga gilantaw usab ni Paraon. Pero may dakong kalainan sa paglantaw nilang duha. Gusto kong magbasi sa nianang panghuna-huna karong buntag sunod sa pipila ka minuto. Ug hinaot nga ipasabot kini sa Dios sa langit sa matag kasing-kasing dinhi. Nagadepende kini kung unsa ang imong paglantaw sa unsa mang butang nga maoy nakahatag og kalainan. Ang inilang nga ebanghelista nga si John Sproul nga kinabig sa ministeryo ni Igsoong Busworth, nga pipila kaninyo ang nakahinumdum sa mga tuig na ang nilabay dito sa Old Glory Barn. Mayon siya usa ni anak kaadlaw ni adtong nagabiyahe siya sa wala pa kadto mitaliwan ang iyang minahal nga kauban nga asawa. Dito sila kaniadto sa La Lorraine sa France, og nagkaduna pun ako og pribilehiyo nga mabisita ang maong lugar. Ug gidala sila sa tigtultol libot sa mga tanaman ug ipakita kanila ang nagkalain-laing mga butang ug niabot sila sa usa ka bantayog ni Ginoong Hesus nga gilansang siya sa cross. Ug si Jisprol nagatindog didto nga ginatan-aw kadto siya ug ang iyang asawa ug sulod sa ilang mga kasing-kasing nagakomentaryo kung unsa kaha ang atoa sa huna-huna sa nagmugna ni adto o sa eskultor ni ay. Ni adtong iyahang sinilsil diha sa bato, ingon kadto kamangilad tan-aon nga butang para himoong representasyon mahitungod sa pag-antos o gugma o kaluoy ni Ginoong Hesus. Ug kung unsa nga pagkasalikwaot kayo tan-aon ang pagkakulit ni adto, ug ang tigtultol miduol kang Jisprol ug miingon kini, "Sir, nagtuo ko nga duna kay komentaryo ni ining bantayog ni Ginoong Hesus." Ug miingon siya, maingon gyud ni ana, ug miingon ang tigtultol, "Wala man ko natingala tungod kay kadaghanan sa mga tawo nga nagtan-aw ni ini, una dili gyud maayo ang ilang komentaryo ni ini." Ug si Jisprol miingon, "Bitaw, wala man koy unsa mang makita nga maluoy ka o unsa mang inspirasyon sa pagtan-aw sa ingon ni anang butang." Mao nga naghuna-huna ko kung nganong ingon ni ana ang pagkabuhat sa eskultor ni ini. Ug ang eskultor miingon pa, "Jisprol, okay lang man ang bantayog. Ug husto man ang anaa sa huna-huna sa maong eskultor." Pero ang adunay problema, ikaw. Ang paagi lang man sa imong pagtan-aw ni ini. Ug igunitan niya sa kamot si Sproul ug ang asawa ni ini. Ug gigiyahan sila panaog sa altar dito sa tiilan sa niining giingon nga cross. Ug ingon niya karon, "Jisprol, hangad ka." Ug sa dihang mihangad siya, miingon siya nga daw sa mahugno kuno ang iyang kasing-kasing, "Dako kaayo ang kalainan nga magtindog dito ug tan-aon kini sa ingon ni anang angulo, ug kaysa munaog dito ug tan-aon kini sa paagi nga gituyo kini pagbuhat aron tan-aon kini sa ingon ana nga paagi." Ug ingon ni ana ang Dios, ingon ni ana ang pagtuo sa paagi mo kini sa pagtan-aw ni ini. Kung tan-aon mo kini ingon nga usa lang ka pang kasaysayan nga Biblia, butang nga pang kaniadto lang,
you will never be able to get the real value of the Bible.
Dili mo gayud matagamtaman ang tinuod nga bilis sa Biblia. Kinahanglan mo magluhot og sundon ang mga sugo sa niining Biblia. Ug tan-aon kini pinaagi sa mga mata sa balaang espirito. Gusto kong mangutana sa mananambong karong buntaga. Unsa man nga kaayohan ang mahimo kanato sa usa ka Dios sa kasaysayan kung siya dili ang maurang nga Dios sa karon? Unsa man nga kaayohan ang mahimo sa usa ka Dios nga naggamit kang Moises ug namuhat og mga milagro diha kaniya nga iyang gibuhat? Unsa man nga kaayohan ang mahimo kanato sa pagbasa sa ingon ni Ana nga Dios kung siya dili ang maura sa gihapon karon? Unsa man ang nakaayo sa usa ka Dios nga makaluwas gikan sa nagdilaab nga hudno sa mga anak nga Hebrewanon kung siya dili ang maura nga Dios sa karon? Unsa man ang nakaayo sa usa ka Dios nga maoy nagahukom tali sa matarong og sayop sa nangaging mga adlaw og silutan ang nagbuhat og sayop og panalanginan ang matarong kung siya dili ang maura nga Dios sa karon? Para man day sa unsa ang atong pag-adto sa simbahan? Ngano man nalikayan nato ang mga butang nga iyaha sa kalibutan kung siya dili ang maura nga Dios sa maura nga matang sa paghukom? Ug ang maura nga opinion nga mao siya kanunay, unsa man ang nakaayo niini sa usa ka Dios nga makahimo sa paghikap sa kamot sa babaeng dunay nagabaga nga hilanat? Ug ang hilanat mihunong kung siya dili ang maura nga Dios karon? Unsa man ang nakaayo sa pag-alagad sa usa ka Dios nga makahimo sa pagtawag sa iyang higala gikan sa lubnganan human nga namatay kini sulod sa upat na kaadlaw? Kung siya dili ang maura nga Dios karon, tungod sa pagtuo kita nagatuo nga sa usa ka mahimayaong adlaw pagatawgon niya kita gikan sa yuta bisan kung kita mahimong usa na lang kakutsarang abo. Unsaon man nato sa pagpamatuod niini, dili kinahanglan nato nga magpamatuod niini. Ginatuuhan lang nato kini walay unsa mang butang nga kinahanglan natong pamatud-an. Ang gikinahanglan kanato mao ang pagtuo niini. Tungod sa pagtuo, si Moises nagbuhat sa ingon niini og ingon ni Ana. Og si Moises ingon nga usa pa ka batan-ong lalaki naglantaw dito sa bintana sa palasyo sa kantong mga ulipon. Nakita niya ang mao mismong pundok sa mga bulingiton, mahugaw lapukon nga mga ulipon nga nakita ni Paraon. Ug sa gitan-aw sila ni Paraon ug sa mga Ehiptohanon, mga wala sila'y pulos kundili usara ka panon sa mga ulipon. Ingon ni Ana ra ang kaposlanan nila, ang mamahimong maglalapok lamang. Aron maghimo og mga tisa nga lapok para gamiton sa mga siyudad nga gipangtukod ni Paraon. Ingon ni Ana lang ang tanaw sa mga Ehiptohanon og ni Paraon sa maong mga ulipon.
Pero si Moises sa pagtanaw niya kanila, lahi ang pagtanaw ni Moises.
Sa pag-agi niya nakita niya sa bintana ang dagkong mga labhag diha sa ilang mga naong, ang mga luha nga nagadagayday sa ilang mga aping. Ug ang ilang mga lawas nga nangabuktot na, gilantaw niya sila ingon nga mga katawhan sa Dios. Wala niya lantawa sila ingon nga mga ulipon. Naglantaw siya kanila ingon nga piniling mga katawhan sa Dios. Ug oo sa akong pag-adto gikan sa usa ka lungsod ngadto sa usa pa ka lungsod, gikan sa usa ka nasod ngadto sa usa pa ka nasod nga nagawali. Sukad ni adtong mibiya ako sa mga pultahan ni ining gamayng tabernakulo nga usa ka institusyon nga able sa tanang denominasyon nga walay balaod kundili gugma, walay libro kundili ang Biblia, ug walay credo kundili si Kristo. Gitan-aw ko ang mga anak sa Dios. Ug ang mga sinalikway, ingon nga mga gipili sa Dios ug piniling mga katawhan, dili ko na sila ginapangutana kung miyembro ba sila sa Branham Tabernacle. Dili ko na sila ginapangutana kung sila ba mga Methodist o kung sila mga Presbyterian o kung sila mga Pentecostal o mga Nazarene o mga Pilgrim Holiness. Gusto ko lang ngalantaon sila ingon nga mga katawhan sa Dios ug tan-aon ang ilang mga ginabuhat ug ang ilang mga aksyon nga sila mga alagad sa Ginoong Dios. Ug ang tingawa sa akong kasing-kasing mao nga magpakigpilosip uban kanila. Dili igsapayan kung unsa man ang ilang marka. Nangandoy lamang ako og pagpakigpilosip kanila. Gimahal ko sila tungod kay nasayod ako nga sila mga katawhan sa Dios. Sa dihang makita nako ang usa ka babaye nga nagalakaw sa dalan, nga nagsulob og taas nga sayal ug ang iyang buhok nagabuhay-hay nga hapsay diha sa likod. Og nagsulob og usa ka disinting tan-aw nga sinina. Og makita ko ang usa pa ka batan-ong babaye, siguro pareho ra ang pangidaron. Sulob ang pare sa mga purol. Siguro siya ang hitsura dublihon ang kaniyang kaysa babae nga adunay tag-as nga buhok. Sumala sa tan-aw nga iya sa kalibutan. Pero mudapig yun ako uban ni anang babae nga nagsulob nga sama sa usa ka Kristohanon. Bisan pa nga ilang di ay biayon siya ug pagkataogon siya nga usa ka panatiko, sa gihapon magadapig ako kaniya. Tingali dili siya ingon kaaniyag sama sa kantong usa pa ka babae sa hitsura, pero aduna siya ay butang nga nakita. Tungod sa pagtuo, nakita niya siya nga dili makita, nga mao ang nagagiya sa iyang kinabuhi. Sa dihang makita nako ang usa ka lalaki diha sa iyang kinatrabahoan, nga gibansagan og diakono o magwawali o usa ka panatiko, tungod lang kay nagdumili siya sa pagpanigarilyo o sa pag-inom og beer, o nagdumili sa pag-anto sa mga pagsayaw-sayaw sama sa ginabuhat sa uban, o gibansagan siyang usa ka panatiko. Ang akong kasing-kasing mudapig yun kaniya. Siya ay akong igsoon na anian ining Ehiptohanong yuta nga nagapaghat sa atong kasing-kasing nga gakson siya og sultihan. Igsoon mga magpapanaw raman gud kita og mga dumuloong nining yuta og nagapangandoy ko nga makapakigpilosip uban kanimo. Kinahanglan gyud ni Moises nga magpili. Pagpili pinaagi sa pagtuo. Pila kaha kabatan-ong mga lalaki kani adto ang mulukso dayon sa maong kahigayunan para mamahimong anak sa anak nga babaye ni Paraon. Pila kaha kabatan-ong mga lalaki ang mulukso dayon sa maong oportunidad nga aduna kani adto si Moises aron makapahimulo sa tanang mga kalipayan ug dungog nga iyaha sa kalibutan, aron mamahimong hari sa Ehipto, aron mapailalom ang tibok kalibutan diha sa iyang tilan. Daw sa unsa ka binuang nga butang ang siguradong gihuna-huna sa mga batan-ong kalalakinan sa iyang adlaw. Sa dihang dipili ni Moises ang iyang pwesto uban sa mga gisakit ug nag-antos nga mga katawhan sa Dios. Nganong gibuhat man niya kadto? Tungod kadto sa pagtuo nga sa giyahat niya ang iyang mga mata, milantaw siya lapos sa mga garbo sa niining kalibutan. Milantaw siya lapos sa mga kalipayan sa pagpakasala. Ug niingon ang Biblia nga nagmalahutayon siya ingon nga nakita niya siya nga dili makita tungod sa pagtuo. Ug gipili niya nga alagaran kana nga Dios bisan unsa man ang mahinabo. Wala gyud kini mausab. Daghan kanato ang makaadto sa kung unsa ang atong gitawag nga labi pa kamaayo nga building. Matagamtaman gyud nato siguro ang pagpakigpilosip o ang kalipay nga makalingkod diha sa mas maanindot nga bangko. Siguro mahimo kita nga labi pa kapopular ingon nga nagainom-inom o nagapanigarilyo o na nagsulob o maanindot nga bisti o manglihok nga sama sa kalibutan. Pero unsa may nahitabo? Giyahat mo ang imong mga mata o tungod sa pagtuo nakita mo siya nga dili makita o mas dipili nimo ang pagbarog uban ang mga sinalikway o ang mga gitawag nga mga huliruler sa karon nga panahon. Tungod kay pinagi sa pagtuo atong makita siya nga dili makita nga mas ginapili nga antuson ang pagpanglutos og mga kasakit. Dili ko moingon sa mga tao nga kinahanglan nilang pilion ang kasakitan. Wala ko magingon nga kinahanglan pilion nimo ang pagantos. Wala kay pagbati sa tao kung buhaton mo kana. Pero kung ang pagantos na pahiluna mismo diha sa dalan sa pangatong danan, nandawato nato kini pag nagaabot kini. Dili ko gusto nga buhaton nimo ang usa ka butang aron adunay taong magabi-ibi nimo. Dili ko gusto nga magsulti-sulti ka og nagapalahi nga mga butang nga ako usa ka miyembro man ko sa usa ka iglesia nga wala nagatuo sa ingon ni ini ug ingon ni ana sa mga kalibutanong ug sa mga butang nga sama ni ana aron lang nga biay-biayon ka sa mga tao. Ikaw naman hinoon ang nagadala ni ana sa imong kaugalingon. Wala ko mag-ingon nga mugawas ka dinhi og buhaton ang kung unsa na lang og buhaton ang usa ka butang nga pagka-radical. Dili ko gusto nga buhaton nimo kana aron nga aduna gyoy mag-ingon nga usa ikaw kapanatiko. Ikaw man hinoon ang nagadala ni ana sa imong kaugalingon. Pero kung kini na pahiluna mismo diha sa dalan sa imong pangatungdanan ngadto sa Dios, pasagdi ang kalibutan magsulti sa kung unsay gusto nilang isulti. Magpadayon ka lang. Mamili ka gayon. Ang tanang lalaki o babae kinahanglan gayon nga buhaton kini. Unsa ka ha kung nakita ni Paraon kung unsa ang nakita ni Moises? Iyang nakita ang mga pag-antos sa mga katawhan. Nasayod siya sa bili nga pagabayran. Pero tungod sa pagtuo, gipili kadto ni Moises kaysa magkaduna og mga kalipay sa pagpakasala. Siguro adunay gamayng mga batanong kini nga nagalingkod dinhi. Ingon nga mabihagong batanong mga babay. Ang kalibutan gusto nga magsulti kaninyo. Buhata ang ingon ni ini og ingon ni ana. Mamaanyag ka. Maanindot ang purma sa imong lawas. Kinahanglan nga maipasundayag mo kana. Pero akong igsoon babay. Iyahat ang imong mga mata og pagtan-aw og lapos ni ana. Ngadto kaniya nga miingon, usa ka dalumtanan para sa usa ka babae nga magsul-ob og biste nga iya sa lalaki. Kung ang mga kalalakinan man sa imong komunidad, kung ang mga kababayenan man nga kauban nimo, muingon, bunti nga ka ng taas mong buhok, mas mabugnawan ka, mas manindot kung kini mamahimong ingon ni ini ni ana, o ang uban pa. O himuon ka ni ini nga labi pa ka mas angayan. Ayaw gayon pagpaminaw ni ana. Ihat ang imong mga mata. Ug tungod sa pagtuo nakita mo siya nga nagaingon. Ang buhok sa babae mao ang iyang himaya. Ug dili gayon niya kana pagaputlan. Kung muingon sila kini na ang mas urog, mamahimo kang mas angay sa imong trabaho o sa imong agalon. Kung ikaw maghugoy-hugoy sa pag-inom-inom o ginagmay, kung manigarilyo ka nga sama sa ubang mga kababayenan, nga ikaw magpahugoy-hugoy pa og ayo sa imong mga silingan, pinaagi sa pagtuo iyahat ang imong mga mata ug maglantaw kaniya nga nag-ingon, hugawan mo gani kanang lawasa. Og pagalaglagon ko kana tungod sa pagtuo kita nagatuo ni anang mga butang dili sa mga butang nga imong makita sa mga butang kini nga imong ginatuohan tungod sa pagtuo gibuhat ni Moises kadto og sa niining lakaw sa pagtuo mo abot ang panahon nga kinahanglan mo pili ka ginabuhat ni Lot kaniadto ang masubo nga sayop nga atong ginabuhat daghang mga higayon nga nagapili kita para sa atong kaugalingong kayuhan. Ginapili nato ang mga butang nga mahimong labing maayo. Usahay kung dunay gamayng away-away nga moabot sulod sa iglesia og adunay magsulti. Buino ang diakono o ang pastor ning dapig man gud ni ining bahina. Ayaw tan-aw ni ana. Tan-awa kung unsa ang matarong. Tangtanga ang mga nga dili pagsinabtanay og hiusaha sila kana ang Dios don nga butang. Adunay pagpili. Og atong ginapili ang para sa atong kaugalingon. Atong ginapili ang butang nga para sa ato mismong kaayuhan. Pero mas gipili ni Moises ang mga kagulanan og ang kaulawan aron magalakaw siya nga kauban ang mga katawhan sa Dios. Pamalandunga kana karon. Paminawa kini. Gipili ang mga kagulanan sa mga katawhan sa Dios og giisip kadto nga usa ka labi pa nga dakong bahandi kay siya milahutay nga nagtan-aw kaniya nga dili makita. Karon, usa ni adto kahigayon, kinahanglan nga mo pili usab si Lot. Og tingali karong buntag, adunay mga kalalakinan og mga kababayenan nga ania karon nga magahimo sa ilahang kaulahi ang pagpili. Nahimo ka kung unsa ka karon tungod kay pipila ka mga tuig ang milabay gipili mo man kung unsa ka karon. Og kung unsa man ang gipili mo karon maoy mo abot kung unsa ikaw lima ka tuig gikan karon. Lima ka tuig gikan karon tingali usa ka nakamisyonaryo. Lima ka tuig gikan karon tingali usa ka nakabantugan nga Kristohanon. O lima ka tuig gikan karon tingali atoa ka na sa impyerno tungod kay sayop man ang nahimo mong desisyon. Lima ka tuig gikan karon tingali usa ka nakamanlimpyohay sa lud-anan diha sa balay imnanan og dino. Lima ka tuig gikan karon tingali usa ka nakabigaon diha sa dalan. O tingali usa ka nakalalaki o babae nga usa. Usa na kamapuslanong lungsuranon sa katilingban. Tungod kay gipili mo man si Kristo. Lima ka tuig gikan karon tingali atoa ka na si Maya na apil sa pagsakaw.
tungod sa imong gihimo nga pagpili karon. Pero kinahanglan nimo nga magpili og ayaw tan-awa kung unsa ang imong makita, pilia ang kung unsay makita mo pinaagi sa pagtuo. Mao kana ang bugtong butang nga mahinungdanon kung unsa ang gipili mo pinaagi sa pagtuo. Si Lot, ingon nga kinahanglan niyang magpili. Gihatagan ni Abraham si Lot sa iyang kapilian. Ug ginahatagan ka sa Dios sa imong kapilian. Magpili ka mo ni ining adlawa kung kinsa ang inyong alagaron. Dito sa tanaman sa Eden adunay usa ka kahoy sa kahibalo og usa ka kahoy sa kinabuhi. Gihatagan ang tao og pribilehiyo sa pagpili kung hain man ini ang iyang gusto. Og maupod kini karon gihatagan ka sa imong pribilehiyo. Ingon nga gawas nung kinaugalingong pagbulutan nga magpili kung unsa ang imong gustong pilion. Ang akong tambag kanimo, maoy ayaw og lantaw sa modernong mga butang nga naglibot kanimo, ug ang popularidad ug ang dungog nga mahimo nimong makabot. Imbis ni ana, pilia pinaagi og pagtuo. Siya nga maoy nagsaad nga sa umalabot nga adlaw. Siya moabot ug magtul-id sa tanang mga sayop. Ug magahatag kanimo sa kinabuhing walay katapusan. Og magabanhaw kanimo, bisan pa kung piliun mo ang gitamay nga dalan kauban sa pipilang nga mga iya sa Ginoo, himuha ka na nga pagpili. Kung doon na may mga problema nga miabot, kung doon na may mga problema sa kayutaan, kung doon na may problema sa iglesia, kung doon na may problema sa panimalay, bisan asa man kini, himuha ka na nga pagpili. Tungod sa pagtuo, mag-alagad ako sa Dios. Akong ipaubos ang akong kasing-kasing sa iyang presensya. Piliun ko ang dalan kauban ang mga anak sa Dios. Makita ko man sila nga gitamay o gisalikway o gipanghinlan o gibiay-biay. Magpabilin ako sa gihapon sa akong katungdanan. Magpabilin mismo ako o kung mutuaw sila. Mutuaw ako kauban nila. O kung doon na may kasubanan, magasubo ako kauban nila. Kung unsa sila magkinabuhi, ikinabuhi ko sab. Sama sa giingon ni Naomi o sa giingon ni Ruth, ngadto kang Naomi, ang imong mga gawi, mamahimong akong mga gawi. Ang akong mga dalan, mamahimong imong mga dalan. Kung asa ka magpuyo, dito ako magpuyo. Kung asa ka muadto, dito ako muadto. Ang Dios nga imong gialagaran, mamahimong mo'y akong Dios. Himua ka na nga pagpili. Bisan pa kung paknito niini ang mismong panit sa imong konsensya. Sa paghuna-huna nga rangguhan ka, paniti ang imong kaugalingon paubos og pilia ang dalan kauban sa pipila ka gitamay nga mga iya sa Ginoo. Ug magpabilin nga maunongon diha sa natad sa panirbisyo og katungdanan. Gilantaw ni Lot ang palibot, miingon siya aduna koy napili. Ug naglantaw siya ngadto sa Sodoma. Nakita niya ang manindot nga masagbot nga mga yuta nga mas maayo pa sa kung unsa ang nakita ni Abraham. Og ang lugar din dito si Abraham. Nakita niya ang oportunidad kung diin mapasibsib niya ang iyang kabakahan para magkaaduna og matambok og maayong kabakahan. Nagalaom ko nga wala ko'y napasakitan og pagbati ni kinsaman. Pero mao kana ang posisyon sa daghang mga magwawali nga ikompromiso ang maayong balita. Sa paghuna-huna nga makakuha sila og daghang salapi tungod niini, usa ka makuhaan og panginabuhian. Mas gustuhon ko pa nga magpuyo sa dili katubuan na yuta nga mukaon mo inom gikan sa sapa og mukaon og biskwit. Kaysa ikompromiso ang akong pagtuo diha sa pulong sa buhi nga Dios. Mas piliun ko kana nga dalan. Ang uban kanila miingon pili, unsa man ang nahitabo sa imong mga panagtigom, daghan man lagi og mga Pentecostal. Gisulti ka na sa usa ka bantog nga ministro sa denominasyon. Ang ingon ko mo sponsor ba di ay ang imong denominasyon sa akong mga panagtigom? Dili pa lang dugay sa magasin nga Look, nagtuo ko. Aduna og usa ka artikulo og gisulti dinha sa magsusulat. Gisgutan niya ang mga taong Pentecostal. Miingon siya ang iglesyang Pentecostal mao ang pinakapaspas nga midaghan nga iglesia sa kalibutan karon. Nga naman, tungod kay ang mga kalalakinan o mga kababayanan nila, giyahat man nila ang ilang mga mata o gilantaw ang halayo. O giday kusap sa maong magsusulat ang mga taong Pentecostal. O siyempre, miingon siya, adunay pipila nga nagradikal o guban pa. Pero ang mga Methodist nagasimba sa usa ka credo, nagasimba sila sa Dios pinaagi og credo. Ingon ni ana usab ang mga Baptist o ang mga Presbyterian. Pero ang Pentecostal nagasimba pinaagi sa iyang Biblia. Tungod sa pagtuo atong makita ang saad, makiguban ako kanila, bisan pa nga sila mga tinamay, usag gihapon ako nga uban nila, bisan pa nga sila gibiay-biay o bisan sila usahay ana sa taas, usahay ana usab sa ubos, sama sa kung unsa ang Israel kaniadto. Dili ko gayoy gusto mo tindog kauban ang mini nga propita bisan dito pa sa bungton. kauban ang usa ka balaam ug maning kamot nga tong lohon kung unsa ang gipanalanginan na sa Dios. Tungod kay sa sulod ni atong kampo atoa ang hinampak nga bato ug ang nagkadugo nga halad ug ang haligi nga kalayo. Bisan unsa pa ang ilang kahimtang, ginagiyaan sila sa gihapon paingon sa kadaugan ug siguradong makadangat yun sila dito tungod kay sila man ang mga taong gisaaran nga nagalakaw pinaagi sa pagtuo. Bisan nga dili sila usa ka denominasyon, mga magpapanawra sila og ingon ni ana pod ang mga katawhan sa Dios. Pero gusto kong pilion ang dalan kauban nila. Moapil kanila sa ilang laray, dili sa ilang denominasyon, kundi sa pagpakipilosip kanila alirog sa mga butang na iya sa eternal nga espiritu sa Dios. Natungod sa pagtuo na dawat ko ang bautismo sa Espiritu Santo. Hinaot nga tabangan ako sa Dios nga kanunay maanaa ako og ingon ni ana nga pamatasan. Matikde. Sa ilang pagpadayon, nahibaluan nato nga nakita ni Lot ang mga oportunidad nga maoy magpatambok sa iyang kabakahan. Daghan ang nakakita sa mga oportunidad nga magpatambok sa ilang pitaka. Daghan ang nakakita sa mga oportunidad nga magpamaayo pa sa ilang ang-ang sa katilingban. Nakita niya ang mga posibilidad nga makapangwarta og dugang pa nga mga dolyar. Nakita niya ang mga posibilidad nga mamahimong mayor sa syudad. Ingon nga usa ka estranghero og usa ka taong utukan kaayo sama sa kung unsa siya kaniadto, siguro mamahimo ako nga taong punuan sa syudad. Nakita niya ang maong mga posibilidad tungod kay anaaman kantutanan sa iyang atubangan. Pero wala niya makita ang kalayo nga magalaglag sa maong yuta. Wala niya maamgo sa iyang kaugalingon nga ang maong yuta puno na sa sala ug kinahanglan na kining laglagon sa Dios.
Ug karon wala usab maamgo sa mga tao sa ilang kaugalingon kung pangutan-on mo sila. Usa ka baka?
Ingon ko usa ka baka Kristohanon. Moingon sila usa ako ka Amerikano. Pareho ra kana nga ginapaning kamutan isulti sa uwak nga siya usa ka baki. Wala gyud kana kahilambigitan ini. Pagalaglagon gayud ang Amerika tungod kay matarong ang Dios. O kung makalusot man ang Amerika bisan sa iyang mga sala, ang matarong ug makagagahom nga bala ang Dios maobligar gayod nga bangunon ang Sodoma o Gomora ug mga yupasaylo kanila tungod sa pagsunog kanila tungod sa ilang mga sala. Kung iyang palutson kita bisan sa atong mga sala, kung panagutan kaniya nga makasulod sa langit bisan sa imong dili matarong nga mga buhat, maobligar siya nga iyahang bangunon si Ananias ug Sapira ug hatagan sila og usa pa ka kahigayonan. Sigurado nga iya kanang buhaton. Pero matarong siya. Kwartaman ang nakita ni Ananias. Pero si Kristo ang nakita ni Pedro. Oh my! Wala gyud makita ni Lot ang pagkalaglag sa iyang mga anak ni adtong lugar.
Daghan sa inyo karon nga nagkupot ni ining dugay nang mga kredo ug ingon anang mga butang. Wala ninyo makita ang mamahimong mga kalapasan ug kalaglagan sa inyong mga anak. Wala ninyo gayon makita ang inyong anak nga babae nga mamahimong mupaingon ngadto sa balay sa kahilayan. Wala ninyo makita ang inyong anak nga lalaki nga mamahimong palahubog o mamaatoa sa kung asa man nga pasugalan ug baraha. Tungod kay tubigon man gud ang maong lugar. Ug dili na mahisgutan ang sala, wala niya makita ang iyang asawa, ang pangulo sa tanang katilingban, nga mamahimong usana kahaliging asin sa dihang mulingi kini. Wala niya makita ang iyang kaugalingon nga hapit na kaayo unta siyang dili makaikyas sa iyang pangpalagyo paingon ngadto sa usa ka gamayng syudad para maluwas ang iyang kinabuhi. Wala gyud niya kana makita tungod kay nagtan-aw lamang siya sa kung unsa ang makita niya sa iyang atubangan. Pero si Abraham, wala siya magtagad sa tubigon nga yuta kay giyahat man niya ang iyang mga mata ug nakita niya ang ugma tungod nga magapanunod man siya sa tanang mga butang. Ang tinuod nga Kristohanon karon, ginayahat niya ang iyang mga mata ug makita niya ang saad ni Kristo. Bulahan ang mga maaghop kay sila magapanunod sa tanang mga butang, sila magapanunod sa yuta. Ang tinuod nga Kristohanon pinaagi sa pagtuo, nagayahat ug makita niya kana. Tawagon ninyo man siya og unsay inyong gusto, ginayahat niya ang iyang mga mata ug sa dihang gibuhat niya kadto miingon ang Dios, Abraham, lakaw og suruya ang maong kayutaan imuhan na tanan. Pinaagi sa pagtuo gibuhat kadto ni Abraham ang maong mismong pagtuo nga aduna kaniadto si Moises. Usa ka komentarista ang nagsulat kaniadto nga nagsulti niini, nauna-huna ko nga pagkaanindot niini nga mga pulong niadtong si Abraham Gikuha ni Moises ang labing maayo sa kalibutan o gibutang kinidiha sa usa ka bahin sa timbangan. Ug ang pinakadili maayo nga relihiyon gibutang usab kini sa pikas bahin sa maong timbangan. Ug ang pinakamaayo nga relihiyon mas labi pa sa gihapon ang gibug-aton kaysa pinakamaayo sa kalibutan. Maupod kini sa karon nga kung tawagon man kita og bisan unsa na lang nga gusto nilang tawagon kanato, mga panatiko o balaanong mananambal o holy roller o unsa man ang gusto nilang itawag, ang pinakadili maayo nato mulabaw gihapon sa pinakamaayo nga mahimo sa kalibutan.
Dili mo man gustong matawag nga kinaraan, pangkaniadto, panatiko, kini mas mulabaw gihapon sa labing maayong butang nga ginatanyag sa yawa diha kanimo. Sigurado gayon.
Mas giisip ni Moises kaniadto ingon nga labi pa ang pasipala nga pag-aantoson niya alang kang Kristo. Nakita na niya si Kristo sa ulahi, nagsultis siya og makapadasig nga mga pulong mahitungod kaniya. Kita niyo ang Ginoo nga inyong Dios magapatindog og usa ka propeta nga sama kanako, nasayod siya, nakita na niya siya og giisip niya ang iyang pasipala nga pag-aantoson ingon nga labi pa kadakong bahandi kaysa tanang garbo nga iyas kalibutan. Higalang Kristohanon karon, dili mo ba mabuhat kana? Og bisan pa sa tanang garbo og popularidad nga iya sa kalibutan, tungod sa pagtuo, magkita nato siya nga mao ang nagsaad. Og bisan ang pinakadili maayo nga iglesia karon, bisan pa sa tibok nga kahimtang niini, mulabaw kini sa gihapon kaysa tanang butang nga mahimong itanyag sa yawa kanimo. Mabungkag man kita, magkabulag-bulag man kita, mga libog man kita og magkabahin-bahin diha sa mga denominasyon og panatisismo, mas bugat gihapon kini kung timbangon kaysa tanang butang nga mahimong itanyag sa yawa diha kanimo. Sigurado. Giisip niya ang pasipala nga pag-aantoson alang kang Kristo nga labi pa kadakong bahandi kaysa tanang mga bahandi sa Ehipto. Kung ingon ni anak kinahanglan nga aduna siya ay buhaton, gisalikway niya ang Ehipto. O gusto ko kaayo kana nga pulong, gisalikway niya ang Ehipto. Kita niyo, naglantaw siya kaniadto dito sa maorang bintana, pero naglantaw siya kaniadto nga lahi kaysa paglantaw ni Paraon. Unsa kaha kung nakita ni Paraon ang iyang katapusan? Unsa kaha kung nakita ni Paraon nga malumos diay ang iyang nasod? Nakita na kanto ni Moises, pinaagi sa unsa? Pinaagi ba sa sinsya? Pinaagi sa pagtuo, nakita kanto ni Moises.
Ang tanang butang nga gibuhat niya pinaagi sa pagtuo, tungod kay nagsaad ang Dios kaniadto kang Abraham sa iyang amahan, nga iyang pagaduaon ang nasod human sa upat kagatos katuig, og pagulaon sila. Og pinaagi sa pagtuo, gituuhan ni Moises ang pulong nga gisulti sa Dios. Og nasayod siya mismo, tungod sa pagtuo, nga siya ang gipili nga mamahimong pangulo, nga magpahigawas kanila dito. Nasayod siya sa iyang posisyon. Gipili niya ang iyang pwesto dito sa lapokon ng mga lungag ingon nga usa ka nagalahid og lapok. Og giisip ang pasipala nga pag-aantoson niya alang kang Kristo nga labi pa kadakong bahandi kaysa maglingkod sa trono sa Ehipto. Gipili niya, wala gayod siya magsulti, nagsimpatiya lang ako ni ini. Gipili niya ang ilang kahimtang og miuban kanila, himaya sa. Gipili niya ang ilang kahimtang, miuban pud kita kanila. Dili ikatingala nga ang dinihugang magsusulat nag-ingon. Pagapiliun ko ang dalan nga kauban ang pipila katinamay nga iyaha sa Ginoo. Nagsugod ako kauban si Jesus, karon mo padayon yun ko. Paadto na ako sa yuta sa Kanaan, sigurado. Si Moises, adunay nagsulti nga mas gipili kuno ni Moises sa dihang mamahimo man unta siya nga usa ka anak nga lalaki ni Paraon ug pwede niyang maangkon ang garbo nga iya sa kalibutan. Pero mas gipili niya nga mamahimong anak ni Abraham kaysa mamahimong anak ni Paraon. Usa ka anak nga lalaki ni Abraham nga mamahimong tinamay kaysa mamahimong anak ni Paraon nga hari. Mas piliun ko nga mamahimong anak ni Ginoong Hesus og mamahimong isig kaalagad niya og magpabilin nga kauban sa mga sinalikway sa niining kalibutan kaysa mamahimong presidente sa niining bantugang Estados Unidos sa Amerika. O kaha mamahimong usa ka Elvis Presley o usa ka Pat Boom o kung unsa man nga gusto niyo, piliun ako ang akong dalan. Ang batanong mga babae kinahanglan magpili sa ilang dalan. Imbis nga mamahimong usa ka Mary Pickford o usa ka bantugan nga artista, usa ka magarbong babae, angay nga mas piliun mo ang dalan kauban ang mga tinamay nga panon sa Ginoo. Mas piliun ko nga mamahimong usa ka magwawali diha sa pulpito nga nagawali sa dili matungkad nga mga bahandi ni Kristo kaysa mamahimong Hollywood nga artista o mamahimong usa ka bantugan nga tao sa kalibutan. Bisan pa kung halos wala na koy makaon, mangayo na lang og limos o unsa man nga kinahanglan kong buhaton. Mas piliun ko ang akong dalan kauban ang mga katawhan sa Ginoo.
Pinaagi sa pagtuo buhaton ko kana, gitaniyagan na ako og mga oportunidad, pero tungod sa grasya sa Dios, nakita ko kini sa gihapon tungod sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo, makita ko kini sa layo. Ug ang atong amahan nagahulat na sa tabok dito. Aron sa pag-andam kanato og usa ka puloy-anan dito. Usa ka maniningil sa buhis ang nagsulti sa miaging adlaw. Nganong gihatag nimo ang imong balay ngadto ni anang iglesia? Unsamay nagtukmod nimo para ihatag ang pang 25,000 dolyar nga balay ngadto ni anang daana nga basura ang hitsura nga tabernakulo? Miingon ko, dili man tungod sa iglesia nga nahimo ko kana, tungod kini sa mga tawo nga anaa dinha. Wala ako kung unsamang kabtangan ni ining kalibutan, tanang sintimong nga salapi nga akong nadawat na paingon ni ining iglesia. Ngano man, ang akong pagtuo anaaman sa Dios ug dili sa mga butang ni ining kalibutan, ang akong mga ginahigugman na pahinungod man sa itaas ug nagatuo ko nga maurapod kini sa inyo tanan kung matarong kamo sa atubangan sa Dios. Tinuod kini nga kamo maog yon, kita pinagis pagtuo nagadawat, kita pinagis pagtuo nagatuo sa Dios.
He had to make a choice.
Si Moises, kinahanglan niya nga magpili kaniadto, ug dayon kinahanglan niya, human nga makapili, kinahanglan niya nga makigbisog para sa pagtuo, tungod nga wala siya mahadlok sa kapungot sa hari. Karon ingon nga tao lang, aduna siya katungod nga mahadlok sa kapungot. Aduna siya unta og katungod nga mahadlok sa kapungot sa hari, pero wala siya mahadlok. Wala gyud siya mahadlok. Tungod kay aduna man siya trabaho nga kinahanglan buhaton, ug atoa man siya sa linya sa pangatong danan. Ug wala niya igsapayan kung unsa man ang gisulti sa hari mahitungod ni adto. Gipili niya sa gihapon ang iyang dalan. Karon si Paraon, siyempre, sa dihang iyang nakita nga siya napilde, gusto na niyang ihatag kang Moises ug sa mga anak sa. Mingon siya, sige isulti ko kanimo kung unsa ang buhaton ko. Magpabilin lang gihapon kamo sa yuta ug pwede mong mugawas ug maghalad ngadto sa inyong Dios. Ingon niya na ang mga buhat sa yawa. O pwede man kamo mamahimong relihiyoso, nganong dili man kamo muadto dito ug magpamimbro sa usa ka simbahan. Dili man ninyo kinahanglan buhaton ang tanan ni ining mga butang. Gisultihan sa usa ka lalaki ang iyang asawa. Ang asawa miingon, bana, naluwas ako. Wala na kanako ang pagpakolor sa mga kuko o pagpanglipstick o mga pagdayandayan. Wala na ko'y mga ingon ni ana. Wala na'y mga pagparte-parte. Wala na kining mga butang pangkapunungan. Gipang talikdan ko na kini. Igahin ko na ang akong panahon sa pagbasa sa pulong o sa pag-atiman sa panimalay. Karon tanawa mahal, ikaw pwede ka man nga magrelihiyoso. O kira ka na, karon tanawa ikaw. Adto ay og pagtambong pud ka niini. Sayop man gud ka ng imong ginasimbahan. Dili, ayaw gyud. Anaa ka na sa husto. Kung aduna ka og usa ka magwawali nga nagawali ni anak kanimo, kinahanglan kang magpabilin din ha. Susiha balik ang mga kasulatan. O susiha kung husto ba. O moingon, lakaw tambong pud ka din he. Dili nila. Dili man nila din he, kinahanglan nga buhaton ka na. Kita mo, wala man nila ginabuhat ka na din he. Ingon ni ana ang paagi. Ginabahanugutan kang buhaton kini nga hangtod ra din ha. Pero dili niya gusto nga makagawas ka sa iyang yuta. Ingon ni ana ang ginabuhat sa yawa. Dili niya gusto nga makagawas ka sa mga butang nga iyas kalibutan. Kinahanglan dala mo sa gihapon ang kalibutan diha sa imong pagsimba. Sa miaging adlaw sa akong pagbiyahe, gibuksan ko ang akong radio. Og dahi usa ka kanta ang nagpadayon ko sa pagpaminaw. Og kinahanglan ko nga paminawon halos ang tibo kanta. Sa dili ko pa masulti kung kiniba usa gayon ka relihiyosong kanta. O ang yawa kini nga gustong birahon paubos ang mga butang nga iyas sa Dios ngadto sa libil nga iyas sa kalibutan. Dili mo pwedeng buhaton kana. Kaluyan paunta kita sa Dios. Dili kong sapayan kung pila pa ka mga album ang gisulat ni Elvis Presley sa tanan niyang maayong relihiyosong mga kanta. Higaman sa gihapon siya sa yawa. Siya ang naghatod sa daghang mga kanatan ngadto sa impyerno ug labi na ang tanan nga mga salida nga nasayran ko sa tibuok kalibutan ni ini karon. Si Pat Boone ug ang uban pa kanila miyembro siya sa Church of Christ ug si Elvis Presley usab nga usa ka Pentecostal. Mga Judas Iscariote sila nga anaa sa porma ni anang mga kalalakinan. Ginapaningkamutan sa yawa nga dalhon ang kahalangdon nga mga butang nga iya sa Dios aron nga mahimo nila nga isagol-sagol kini uban ni ini. Dili na ang mga tao mutanaw kung may labaw pa ni ini. Dinhira sila mutanaw muingon. Buino pareho raman. Dili gyud kini pareho. Mugawas gyud kamo kinahanglan sa yuta. Niingon. Mahimo man nga moadto mo sulod sa pila lang ka mga adlaw. Ug lumakaw mo pero magpabilin lang gihapon mo sa yuta. Sigurado na sayod siya nga kinahanglan nilang mamalik. Dayon na amgo niya nga dili kini magpulos. Mao nga aduna siya nahuna-huna nga lahi. Niingon siya. Sultihan ko kamo kung unsa ang inyong buhaton. Lumakaw kamo sa kung asa ang gusto ninyong adtuan. Pero ibilin lang ang inyong mga asawa, ang tanan ninyong mga anak ug ang tanan ninyong mga baka ug mamalik dinhi. Ibilin ninyo sila ug pwede na kamo mulakaw. Tungod na hibaluan niya nga aduna sila ug mga kabtangan dito. Moman ka na ang magpabalik kanila. Ug ingon niya na usab ang ginasulti sa yawa kaninyo. Basta ipapabilin niyo lang ang ubang mga butang nga iya sa kalibutan diha kaninyo. Nga gusto niyo sa gihapon manigarilyo. Nga gusto niyo sa gihapon maginom-inom. Nga gusto niyo sa gihapon magbisti ug sama sa kalibutan. Ingon ni ana mismo ang gusto sa yawa. Daghan akong nadungog bahin sa mga pag-backslide. Dili ko mutuong adunay ingon ni ana kadaghang mga pag-backslide sama sa ginahuna-huna sa mga tao. Daghan lang kayo nga kabtangan ang gibilin nila sa Ehipto para mauimuaghat kanila pabalik.
Kanara, ang mga pagbakslay dili ingon ni ana sama sa kung unsa ang ilang ginasulti. Daghan lang kaayo nga iyak sa kalibutan ang gibilin niyo dito nga maoy nagapabalik kaninyo. Igsoon sultihan ko kamo ni atong nahandam na ang Israel sa tuhon gabi anaana kanila ang tanang butang nga ginahanglan nila nga aduna ni ining kalibutana. Ilan ang gipangputos ug andam na sila sa pag-adto. Hinaot nga padalhan kita sa Dios ug usa ka revival nga sama ni ana. Andamo nato ang tanan ug mangandam na sa pag-adto. Muabot na ang pangtuang gabi nga singgit. Panggawas kamo ug sugata siya. Siguraduha nga naandam niyo ang tanan. Siguraduha nga wala kamo nibisan unsang butang nga iya sa kalibutan nga magaaghat kaninyo pabalik. Unsamang mga higot nga nakahikot pa kaninyo, pamutos na, mangandam na kita, pabiya na kita. Ug kabaluba mo kung unsa? Sultihan ko kamo, nagmatinud aron gayud sila sa Dios hangtod nga napungot ug ayo si Parao ni atong tuwang gabi. Mingon siya. Panggawas mo! Gawas o panglakaw mo! Dalaan ninyo ang tanan nga anaa ka ninyo o lakaw na! Nalipay akong maayo ni anang tao nga magkinabuhi ang madutdoton sa Dios hangtod nga ang yawa dili na makahibalo kung unsay pagabuhaton kaniya. Gusto ka na! Gawas! Lakaw na! Pagsunod sa Dios! Pinaagi sa pagtuo, nakita niya ang saad. Tiglahidman o glapok o dili, gipili niya ang iyang dalan kauban sa tinamay nga gamayng panon sa Ginoo. Miingon si Paraon, dalha ang tanan-tanan kaninyo o panghawa kamo dinhi. Dili na ko makahibalo kung unsay pagabuhaton kaninyo. Nagmatinud aron gayud si Moises sa Dios. Tungod sa pagtuo, ang pagtuo magahimog mga milagro. Kung magpabilin ka lang nga matinud anon sa Dios, pinaagi sa pagtuo, makita nato siya. Tapos na ang atong oras, lapas na sa oras. Pero pinaagi sa pagtuo karong buntag, iyahat ang inyong mga mata. Ayaw pagtanaw kung unsa nga naa sa inyong palibot sa niining modernong kalibutan. Kung dili lang tawa o tanawa siya nga mao'y naghatag og saad. Ang Biblia nag-ingon, dili pa nato perpektong makita ang tanang butang sa karon. Pero makita nato si Jesus. Pagmulantaw lang mo kaniya karong buntaga o mabag-og yun ang inyong dalan. Samtang ginuko nato ang atong mga ulo sa kadali para sa pag-ampo, hinaot nga dugangan sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa niining minsahe. Palandunga karon sa inyong mga kasing-kasing, nagatanaw ba kamo sa mga butang nga iyas kalibutan? Pinaagi sa pagtuo, makita mo ba si Jesus? Nagatanaw ka ba sa imong pagkapopularidad sa imong iglesia? Sa kung unsa ang imong ang-ang sa katilingban ni ining kalibutan? O nakita mo ba si Jesus nga sa kaluoy milingkod mismo diha sa tuong kamot sa halangdon sa kahitasaan? Nga nag-antos ingon nga usa ka martir ang matarong para sa di matarong. Dili mo ba maiyahat ang imong mga mata o makita ka ng kahoy sa kinabuhi dito? Kung ingon ni ana, biyai kining kahoy sa sinsya o kahibalo o alagaran siya. Gusto ba nimo mahinumduman diha sa pag-ampo sa dili pa ako mag-ampo? Ipataas ang imong mga kamot para sa bisan unsa man nga hangyo nga tingali imong gikinahanglan. Panalanginan ka sa Dios, nakita niya ang inyong mga kamot. Kung ikaw usa ka makasasala, iyahat ang imong mga mata o tanawa karon. Kung ikaw dugay nang walay pagtagad, kung ikaw adunay gagmayng mga away-away o gagmayng ingon-anang mga butang, unsa may kalainan ni ana, mamatay ka usa sa niining mga adlaw. Unsang adlawa, mahimong karon, wala ka kabalo, tingali usa ka oras gikan karon, ato aka na sa impyerno, o tingali ato aka na sa langit, pero kinahanglan ka nga mo pili karon. Kung aduna may dili matarong sa imong kinabuhi, magpili ka na karon, pinaagi sa pagtuo. Muingon ka, buino kung makapanimalos lang unta ako sa maong babay. Kung makapanimalos lang unta ako sa maong lalaki, bisan unsa pa ang ilang gibuhat, piliya ang kinabuhi. Piliya gyud ang kinabuhi. Tungod kay si Jesus miingon, kung dili mo mapasaylo ang tanang tao sa ilang mga kalapasan diha sa imong kasing-kasing, dili usab ikaw pasayloon sa imong langitnong amahan. Busa paninguhaa, bisan haduol ra ni ana. Kung adunay gamayng butang sulod sa imong kasing-kasing nga may kasuko ni bisan kinsa nga tao, makasasala man o usa ka balaan, namiligro ka sa kalayo sa impyerno. Karon iyat ang imong mga mata. Unsa man ang imong nakita, kaaway ba nimo? O ang imo bang manuluwas ang imong nakita? Unsa ba ang imong nakita karong buntaga? Kung ikaw masakiton, ug ang imong doktor nagsulti nga dili ka na mamaayo, iyat ang imong mata ngadto sa krus, kun diin siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan. Pinaagi sa iyang mga labod kita na nga ayo. Ayaw pagtanaw sa ginasulti sa doktor, nagtrabaho lang siya sumala sa sinsya. Ang pagtuo nagapamuhat diha sa natad sa Espiritu ug sa Dios. Pamalandungon nato kining mga butang nga karon samtang gipataas mo ang imong mga kamot. Nakita sa Dios ang imong mga kamot. Mag-ampo kita. O eternal nga Dios, sa kahilom niining pagsimba namo karon, human nga nawali na ang minsahe,
Ayaw itugot nga kadtong mga binhi sa imong pulong Ginoo mahulog ngadto sa mga mabato nga yuta. Ayaw itugot nga ang maong mensahe Ginoo mahulog taliwala sa mga sapinit sa mga tunukon. Nga ang mga kabalaka sa niining kinabuhi sama ni Lot, magalumos niini sa katapusan nga mahimong isalikway. Pero o mapanalanginong Dios, hinaot nga mahulog kini sa maayo, mabungahong mga yuta sa mahinulsulong mga kasing-kasing, ug sa ako usab Ginoo, nga kaming tanan magalantaw pinagi sa salaming lantawan sa Dios. Ug makita ang sinalikway nga iglesia ni Ginoong Hesus, ang sinalikway nga mga katawhan, ang sinalikway nga dalan, ug hinaot nga magalakaw kami ni anang mahimayaon nga dalan. Sama kaniadto ni Moises nga wala siya mahibalo kung asa siya moadto. Wala usab mahibalo ang mga katawhan kung asa sila moadto. Wala sila mahibalo kung asa nga direksyon sila paingon. Basta lang milakaw lang sila. Kung o Ginoong Dios, samtang ginatugtog kining maanindot nga himno, tungod sa pagtuo makita namo ang among yuta sa halayo, tuguti lang karon nga ang mga kalalakinan o mga kababayenan dinhi dili maghunahuna kung unsa ang isulti sa kalibutan o kung unsao nila pag-adto. Hinaot nga manindog lang sila diha sa ilang espiritu o maglakaw. Gisundan kani adto ni Moises ang kahayag o gidala ni ini siya ngadto sa yutang saad. Nabisan wala siya mahibalo kung asa siya paadto, pero naglakaw lamang siya diha sa kahayag. Padulong niya ng yuta nga labi kahayag kaysa adlaw. Itugot Ginoo karon nga daghan dinhi ang maglakaw diha sa kahayag sa kasulatan o sa pagpakikilusip sa Espiritu Santo o sa iglesia. Ang iglesia ang kamagulangan, ang mga bata nga bag-ong mga tao nga nakadawat kang Kristo o mga gipuno sa Espiritu Santo, mga ginapanguluhan sa Espiritu. Hinaot nga maglakaw kami sa niining pagpakikilusip nga nagkahiusa alirong sa mga lagda sa Dios, nga nagaalagad kaniya diha sa bautismo nga masinugtanon sa iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw. Hinaot nga kami mag-alagad kaniya diha sa iyang sugo, magpabilin kamo sa Jerusalem, hangtod nga kamo kabubuan sa gahom gikan sa kahitasan. Hinaot nga kami mag-alagad kaniya diha sa balaanong pagpangayo, nagaampo para sa mga masakiton. Hinaot nga kami mangalagad kaniya diha sa komunyon, sa pagpikas-pikas o pinapay nga may pagpaubos sa kasing-kasing, sa pagpakigambit sa pulong sa Dios. Hinaot nga kami mangalagad kaniya diha sa tanan niyang balaanong mga lagda, hangtod nga ang yuta makita na. Itugot kini sa Ginoo. Dunga ang among pag-ampo samtang among ginatugyan kining tanan nganha kanimo karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Karon samtang nagaduko ang atong mga ulo sa kahilom sa hinay-hinay, kantaho nato kini nga kanta. Kini na karon ang pagsimba. Tapos na ang mensahe. Walay usa nga mulakaw, maghilom lang, managsimba kita. Nagapanulid ang mensahe. Pamalandunga karon kung unsa ang imong nangabuhat. Kung unsa ang kinahanglan unta nga imong nabuhat, kung unsa kaha ang nagpahimo kanimo kung unsa ikaw karon, kung unsa ang nagkundina nimo karon, tungod kay aduna ka man gibuhat nga usa ka butang kagahapon. Mausab kung unsa ang mahitabo ugma, itulid mo na kini sa karon ug mamahimo kang gawas noon ugma. Kita nyo, kinahanglan nimo nga mopili unsaon man nimo paghimo niini. Pinaagi sa pagtuo, ako na karon ginasalikway ang tanan, ako na kini tanan ginasalikway, ug sa umalabot nga adlaw moadto ako didto. Simbaha lang ang Ginoo sa inyong espiritu karon. In the sweet we shall meet. Kanang tinamay nga iglesia malisod nga panaw, pero magkita ay ra kita sa umaabot nga adlaw. We will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessing that hallowed. Nga mamahimong kauban ang gamay panon nga mga tinamay nga iya sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo kini ginapili ko.
shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship.
Simbahan mismo siya, kini na ang pagsimba.
By faith, I make my choice.
Pinaagi sa pagtuo, ako nagpili. Nakita ko ang tanan nga iya sa Ginoo didto, si Igsoong George, si Igsoong Seward, ang tanan nga mga balaan.
Yes, Lord. Sweet our dad, Howard.
Ang iyang papa si Howard, si Edward, ang tanan ng mga higala ko kaniadto nga balaan nga gipili kana nga dalan didto sa dugay ng panahon.
Yes, Lord. Shall sing on that view, oh God, the melodious songs of glory to God. Shall sorrow not a sigh for a blessing. That restful place in the sweet, sweet
by and by,
we shall meet
on that
beautiful shore in the sweet.
By and by,
we shall meet.